príbytkov. Kde sa nabrali kultúrno-etické trendy proti životu a manželstvu? Aké môžeme očakávať scenáre do budúcnosti a čo s tým ako kresťania môžeme urobiť? Aj na tieto otázky budeme odpovedať v dnešnom vydaní relácie Vitaj doma rodina. Po mesiaci sa opäť vraciame k nášmu cyklu Kultúra života. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.
Kým chutí mi život, tak žijem rád. Viem, býva aj clivo, keď príde pád. Mám darmenom život, čo mi dal Boh. Nie, nechcem ísť krivo a spadnúť z nôh. Chcem zostať sebou samým, no nebyť sám. Tak chodím s pesničkami, občas aj k vám. Človek je veľký srdcom, mne to ver, otvorí týmto kľúčom každé z dvier. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, aj plesnívať o svitaní. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, aj plesnívať o smutaní. Tiež budí ti život, tiež ho maj rád. Tiež býva aj clivo, keď príde pád. Máš darmenom život, čo ti dal Boh. Nie, nekráčaj krivo, nespadni z nôh. Chcem zostať sebou samým, no nebyť sám. Tak chodím s pesničkami, občas aj k vám. Človek je veľký srdcom, mne to ver, otvorí týmto kľúčom každé z dvier. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, aj plesnívať o svitaní. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, aj plesnívať o svitaní. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, aj plesnívať o svitaní.
Po necelom mesiaci sa opäť stretávame pri reláciách Vitaj doma rodina, v ktorých sa budeme venovať téme kultúry života. Mám tu opäť dvoch hostí. Tým prvým je môj spolumoderátor Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Tak Marek, opäť vitaj.
Ďakujem.
A máme dnes zaujímavého hostia. Je ním Vladimír Pálko, ktorý je bývalý politik, publicista, vysokoškolský pedagóg. Tak vitajte u nás v našom Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen.
Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie, všetkých poslucháčov pozdravujem.
Ako býva zvykom v tejto našej relácii, najprv si zhrňme novinky, zaujímavé veci, ktoré sa udiali za to obdobie, odkedy sme vysielali naposledy. Marek, čo si ty tak zaznamenal v tom poslednom období?
Opäť sa trošku posunulo vnímanie manželstva v rámci Európy, pretože ďalšia krajina z Európskej únie redefinovala manželstvo. To, že to bola malinká krajina Malta, možno by nikoho nemuselo nejak vyrušiť, ale vieme, že Malta je historicky silno katolická krajina a udialo sa niečo podobné, ako sme už mohli sledovať povedzme s Írskom, že teda aj Malta redefinovala manželstvo a teda veľkou väčšinou zákonodarcov. Pokračoval by som takou pozitívnou správou. V júni prebehla taká diskusia odborná o Istanbulskom dohovore. Aj vďaka tejto diskusii sa rozhodla pani ministerka Žitňanská odložiť rozhodnutie, aby Slovensko pristúpilo k Istanbulskému dohovoru ďalej, čiže nebolo tento návrh na prijatie Istanbulského dohovoru predložený do vlády. Z čoho sa tešíme, z čoho sa ale netešíme a opäť sa to týka Istanbulského dohovoru, tak je skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol zaradiť hlasovanie o Istanbulskom dohovore na jesenné plénum Európskeho parlamentu, čo môže vlastne znamenať v prípade prijatia, že Istanbulský dohovor nám bude de facto nanútený z Európskej únie, napriek tomu, že Slovensko ho neprijalo ako krajina. Uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať. V každom prípade je ešte šanca, ale dá sa povedať, že už len z hľadiska aktívnych občanov Európskej únie, teda aj nás, posielať maily, vyjadrenia, aby Európsky parlament neprijal Istanbulský dohovor už len z toho dôvodu, že vlastne prekračuje svoje kompetencie, ktoré Slovenská republika má. Možno by sme mohli aj spolu s pánom Pálkom ešte sa pristaviť pri kauze Charlieho Garda, čo je vlastne prípad malého 11-mesačného chlapčeka vo Veľkej Británii, ktorý trpí vzácnou mitochondriálnou chorobou, ktorá je neliečiteľná. Podľa odborníkov v prípade neliečenia mu zostáva už len 5 mesiacov života a vo Veľkej Británii mu nevedia pomôcť. No a čo bolo teda také zásadné na tejto kauze, tak bolo rozhodnutie britského a neskôr aj Európskeho súdu o tom, že tohto chlapčeka nedovolili rodičom dať na experimentálnu liečbu do Spojených štátov a dokonca im nedovolili ani zobrať si ho napríklad domov alebo do hospicu. Že v tomto bolo to rozhodnutie veľmi kontroverzné. Teraz by som možno dal slovo nášmu hosťovi, že či on tiež niečo z posledného obdobia ho tak nejak vyrušilo z tejto oblasti alebo potešilo a potom, že by sme sa vrátili ku kauze Charlieho Garda.
Ja by som ešte trošku dokumentoval to už, čo povedal Marek Michalčík. Istanbulský dohovor zase je okolo neho živo. Poviem, že v čom je nebezpečenstvo prijímania takýchto medzinárodných dohovorov, ktoré obsahujú formulácie, ktoré sú proti rodine a zavádzajú niektoré protikresťanské, protirodinné trendy. No ide o to, že keď bude tento dohovor pre nás schválený, tak raz o ňom, o konkrétnom obsahu a výklade formulácií bude rozhodovať súd, ktorý môže úplne nedemokratickým spôsobom rozhodnúť proti nám. To sa už vlastne stálo toľkokrát za posledné 10 ročia, že súdy vnútili niektoré protirodinné trendy alebo trendy proti životu, vnútili to celej spoločnosti. Čiže preto je na mieste čeliť schváleniu dohovoru. Európsky parlament o tom bude teraz hlasovať, tak zase je na mieste pripomenúť, že Európska únia samozrejme nie je na nej nič zlé samo o sebe, ona prináša mnohé dobrá a preto sme chceli do Európskej únie vstúpiť a sa nám to podarilo. Ide o to, že tá pôda Európskej únie sa zneužíva tými ľavicovými silami práve na šírenie kultúry, ktorá je protirodinná. To sme už zažili aj v minulosti veľakrát. V 2004. bol na programe Rady ministrov vnútra spravodlivosti tzv. Hagský program, ktorý vlastne navrhoval, aby si členské štáty navzájom uznávali registrované partnerstva osob rovnakého pohlavia, tak ktorý sme sa proti postavili a sme to zablokovali. Mimochodom, boli sme prvá krajina zo všetkých tých desiatok krajín, ktorá povedala, že nie. Ako druhá sa k nám pripojila Malta. Marek Michalčík spomínal Maltu a to dianie, to znamená, že Malta sa už tiež posunula kdesi úplne inde. Čiže tie trendy pokračujú a pokračujú dosť rýchlo. Ešte k Charliemu Gardovi. To je zase problém eutanázie. Ono je to ťažko vlastne zhodnotiť vo všetkých tých detailoch, lebo sme laici, celkom presne nevieme, o čo v tej chorobe ide, aké sú teda možnosti liečby a tak. To chlapča je napojené na prístroje, ktoré ho udržiavajú pri živote. Ak bude odpojený, tak vlastne zomrie. Katechizmus katolíckej cirkvi pripúšťa niekedy aj takéto odpojenie, napríklad vtedy, keď samotné toto udržiavanie alebo napojenie na prístroje spôsobuje utrpenie alebo zhoršuje stav. Či to je takto v tomto prípade, o tom ale pochybujem. Vo všetkých týchto pochybnostiach som sa priklonil na stranu rodičov Charlieho Garda práve preto, lebo jednak už boli prípady aj v médiách popísané situácií, kedy tiež ošlo malé deti. Lekári už povedali odpojiť od prístrojov, rodičia sa vzbúrili a skúsili liečbu v inom štáte a bola úspešná. To znamená, že nemýlili sa rodičia, mýlili sa lekári. A po druhé, tuto sa jedná o konflikt, kedy štát nemocnica a súdy, teda štát, rozhodli proti vôli rodičov. Mne to strašne vrtalo v hlave. Som si vravil, že veď, ale tí rodičia predsa sú s tým dieťaťom pri tom lôžku nemocničnom a vedia, že či trpí alebo netrpí. A mimochodom, krátko po tom, čo som takto uvažoval, som si prečítal správu v médiách, kde Charlieho mamička povedala, ale veď on netrpí, my sme pri ňom. Zdá sa, že váha aj tá druhá strana, pretože k tomu odpojeniu už malo dôjsť dávno, ale nestalo sa tak.
Ja už by som vlastne len dodal tú aktuálnu situáciu, ktorej vieme v momente nahrávania tejto relácie, že momentálne vyšetruje malého Charlieho špecialista zo Spojených štátov, ktorý má posúdiť ako keby nanovo jeho zdravotný stav a čaká sa aj na následné rozhodnutie súdu na základe tých nových skutočností. Takže je to tak, že je to prípad, ktorý stále beží, o ktorom sa stále diskutuje. Možno spomenúť takú pikošku, že Charlieho rodičia som čítal, že sa ohradili, lebo zastupovala ich na súde právnička, ktorá je šéfkou organizácie, ktorá sa snaží o legalizáciu eutanázie vo Veľkej Británii. Čiže toto je niečo, čo tak povediac slangovo smrdí istým posúvaním tohto prípadu do takej roviny presadzovania istého názoru na život z hľadiska nejakej skupiny ľudí alebo minimálne tej právničky. Ale čo je teda dobré a čo už spomenul aj pán Pálko, že súdy váhajú a tiež treba povedať, že určite to nie je jednoduché, povedzme, byť v koži sudcu a rozhodovať v takomto prípade, pretože to riziko úpornej liečby je v dnešnom svete, kedy si aj ľudia niekedy myslia, že skutočne je možné liečiť všetko, je možné zachrániť každého, tak toto riziko úpornej liečby tu je, stretávajú sa s tým lekári a niekedy práve príbuzní sú tí, ktorí spôsobujú predlžovaním života utrpenie toho pacienta, čiže stáva sa to. A ja už by som len na záver vlastne povedal, že bolo by skvelé, kebyže sa môžeme rozprávať len o takýchto prípadoch, ale my vieme, že tento prípad vlastne ukazuje aj na to, že je tu veľmi veľa detí, o ktorých nikto nediskutuje a ktoré sú usmrcované bez toho, že by to niekoho zaujímalo. Toto si myslím, že je aj takou našou úlohou pripomínať, že je na svete aj na Slovensku veľa takých malých Charlie Gardov, o ktorých sa nikto nezaujíma a ich právo na život jednoducho nie je vôbec rešpektované. Takže je toto naša misia, aby sme možno aj cez tieto prípady sa pokúšali scitlivovať spoločnosť, pretože v spoločnosti, ako vidíme aj na tomto prípade, ešte je nejaká citlivosť.
Keď namiesto kúm máš spovede, keď dokrojov obliekaš obete svojich predstav o svete, keď nemá kto povedať ujovi trepete, keď jedna a jedna sú dve, aj tri, aj vata vo vete. Keď bazén mi perá latonami kytíc, meria sa živo. Však o duši hanbou sa nedusíš, naopak počiarkneš, podotkneš, dôrazníš, vraj musíš. Keď prazem mi perála tunami kytíc, meria sa živo.
Pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vítaj doma rodina. Dnes hovoríme o kultúre života vo víre aktuálneho globálneho diania. Mojím spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska a našim hosťom je Vladimír Palko, bývalý politik, publicista a vysokoškolský pedagóg. Zhrnuli sme si dianie za posledný mesiac, upozornili sme na niektoré udalosti, poďme sa venovať našej téme.
V tejto relácii sme sa doteraz už viackrát venovali téme umelých potratov aj kvôli tomu, že prežívame rok, v ktorom si pripomíname 60. výročie prijatia potratového zákona, ale chcem sa v tejto relácii viac zamerať na tému manželstva, pretože tá sa zdá, že bude možno ešte horúcejšia než téma nepriznania práva na život nenarodeným deťom. Kým by som prišiel k tej téme manželstva, tak predsa len mi nedá sa nespýtať aj na tému ochrany života pred narodením. Chcem sa spýtať, čo si myslíte o jednak, čo sú také nejaké hlavné príčiny z vášho pohľadu, ako to vidíte vy, že prečo sme sa dostali do takého stavu, že sme schopní žiť s potratovým zákonom, ale najmä to, že čo by sme mali s tým urobiť, že aké sú podľa vás východiska z toho, aby na Slovensku raz nenarodené deti zažili spravodlivosť, respektíve rovnosť.
Najprv by som vás ešte doplnil, čo sa týka výročí, tak jednak je tu to 60. výročie uzákonenia legality potratu v Československu, teda na Slovensku, ale na budúci rok si pripomeniem vlastne 100 rokov, odkedy vôbec potrat niekde bol legálny. Stalo sa to krátko po bolševickej revolúcii v Rusku. Inak tisíce rokov, čo existuje civilizovaná ľudská spoločnosť, tak potrat bol samozrejme prítomný v tých dejinách, ale ako kriminálny a odsúdenia hodný čin. To až v 20. storočí sa stalo, že sa to stalo vlastne legálnym. Čo sa týka toho, že aké sú perspektívy do budúcnosti, zatiaľ možno povedať len to, že ten zápas pokračuje. To znamená, nie sú žiadne známky toho, že jedna strana nejak definitívne ide víťaziť. Pozrite sa, na Slovensku máme menej tých legálnych potratov vykonaných v klinikách. Je to podstatne menej, ako to bolo v minulosti. Išlo to pod 10 000 ročne. Ale pravdou je aj to, že viacej takých tých mikropotratov, ktoré sú spôsobené tým, že neprebiehajú v nemocnici, ale že teda po to oplodené vajíčko je vlastne zabité užitím nejakých prostriedkov. Sú teda aj dobré znaky, čo sa týka vývoja. Keď sme vošli do tých slobodných pomerov po roku 89, no tak o nejakých pro-life organizáciách sa akože nedalo hovoriť, proste neexistovali, ale postupne sa vytvorili. Vytvorila sa celá sieť. Nakoniec s vami, pán Michalčík, sa poznáme z Fóra života, kde sme sa stretli. A je veľa týchto organizácií, to je dobre. Keď si spomeniem, že ako vyzeral taký nejaký pochod za život, tak to vôbec môžem nazvať pochodom pred nejakými 20 rokmi. No tak si pamätám, jak som sa raz zúčastnil jedného stretnutia, niekedy v nedeľu večer pri tom pamätníčku pri Modrom kostolíku v Bratislave. No tak tam nás bolo, neviem, 25. Potom som pred 10 rokmi bolo aj také, kde sa zišlo, neviem, 150 ľudí a sme prešli cez stred mesta. No a teraz sú tie národné pochody v Košiciach aj v Bratislave, kde sa zíde 80 000 ľudí. Pri tomto čísle sa treba pristaviť. Týmto je Slovensko mimoriadne, lebo vzhľadom na počet obyvateľov nikde sa nezíde tak veľa percent z celkovej populácie. V Paríži sa vie zísť 40 000 ľudí, 60 miliónov v Francúzsku. Vo Washingtone, dajme tomu 400 000, hej, v 300 miliónovej Amerike. To znamená, že toto netreba ani podceňovať, ale netreba sa ani uspokojovať, lebo ten problém je v tom, že na jednej strane sa mobilizujeme, na druhej strane trošku si zvykáme na tú potratovú realitu. To znamená, že stávame sa vlážnymi.
Vyhadzujem si svoje sklamanie, jak starý klobúk z minulého roku. A niekedy, keď vietor zavanie, pozerám na ňo vraviac bez nároku. Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka, jak kopko nití, ktoré gúľajú si. Dávajte pozor, to je krehké skrátka, nech každý mlčí, nech to skúsi. Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka, jak kopko nití, ktoré gúľajú si. Dávajte pozor, to je krehké zkrátka. Nech každý mlčí, nech to skúsi. Nech skúsi, ako chutí úder do hlavy, ktorá je zvyklá iba na objatia. A keď sa pri tom dobre pobaví, vie moje meno, môžeme byť bratia. Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka, jak klopko nití, ktoré gúľajú si. Dávajte pozor, to je krehké skrátka. Nech každý mlčí, nech to skúsi. Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka, jak klopko nití, ktoré gúľajú si. Dávajte pozor, to je krehké skrátka. Nech každý mlčí, nech to skúsi.
Prerušili sme vaše rozprávanie pri tom, že sa v našej spoločnosti stávame vlažnými. Vedeli by ste to nejako dokumentovať na konkrétnych príkladoch?
Ono to vidno v niektorých takých momentoch. Jeden moment, ktorý mi utkvel v pamäti. Pred niekoľkými rokmi, 6-7 rokov je tomu, bola taká billboardová kampaň, kde sa vlastne prvýkrát ukázalo, čo to je, ako vyzerá zámerne zabitý ľudský plod. Aj mnohým kresťanom, ktorí sú pro-life, tak sú niekedy náchylní hovoriť, že to nie, to by sa nemalo takto ukazovať. Musím povedať, že veľa som sa o tom napremýšľal. Nakoniec som dospel k tomu, že samozrejme nemožno ukazovať zabité teličko potratené hocikedy pri hociakej príležitosti. Ale niekedy to ukázať proste treba. Keď hovorím, že niekedy ukázať, myslím niekedy ukázať na verejnosti. To inak proste nejde. Lebo ak uprednostňujeme našu túžbu nebyť vyrušený pred tým, čo považujeme za správne, čo hovoríme, že správne, za chrániť život, tak potom niečo s tým našim presvedčením nie je v poriadku. To povedala raz výstižne jedna novinárka, Alisa Golub, myslím sa volala, ktorá povedala, proste hrôzy holokaustu nevysvetlíte ľuďom tým, že im budete ukazovať obrázky šťastných židovských rodín. Tie hrôzy im vysvetlíte, keď ukážete to utrpenie. To znamená, že niekedy to proste ľuďom treba ukázať. Jeden taký moment slabosti pro-life hnutia bol aj, keď bol pred 1,5 rokom v parlamente ten zákon na ochranu života, ktorý predkladali poslanci Kufa, Mikloško, Kvásnička. On mal legislatívne nedostatky, to aj ja som bol ochotný povedať, ale tá reakcia zo strany pro-life nebola dobrá, pretože však dobre, treba priznať legislatívne nedostatky, ale treba proste tvrdo povedať, že ale v čom je to zdravé jadro toho zákona. Tam bolo vidno takú slabosť. Treba povedať ešte aj to. Ten výsledok toho, že ako to bude na Slovensku, to závisí od toho, že kade aj pôjde svet. A najmä teda, jak sa pohne ten vývoj v najmocnejšej krajine sveta, ktorou sú stále teda tie Spojené štáty americké. Na jednej strane, tam narastá aj medzi mladými ľuďmi skôr potreba chrániť život. Tie prieskumy sa posúvajú pozitívne. Vo väčšej miere tí ľudia hovoria, je to nemorálne zabiť nenarodené dieťa. Je to odsúdenia hodné. Na druhej strane, ako taká protireakcia, tam rastie určitý fanatizmus tých pro-choiceákov. Tam sa posunula retorika. Ja si pamätám, že ešte pred takými 20 rokmi, 30 rokmi tí, čo boli za legálnosť potratu, hovorili, že potrat by mal byť bezpečný, nech to urobí skúsený lekár, legálny, to znamená, že nie je to trestné, môže sa to, a zriedkavý. No dneska takéto heslo už niektorých tých extrémnych pro-choiceákov už uráža. Hovoria, prečo zriedkavý? Čo, je na tom niečo zlé? Však to je skvelé. Skvelá vec. To je predsa definitívne víťazstvo žien, že teda môžu kedykoľvek potratiť. Čo na tom zlé? To už sú také absurdnosti, že Hillary Clintonová si myslela, že tým si nakloní katolických voličov. Tak za kandidáta na viceprezidenta si zvolila toho floridského senátora, myslím, že Kane sa volal, alebo tak nejako. Ale ona si ho zvolila, akože je to katolík, ktorý úplne pročo ísť. Hovorí, áno, potrat musí byť legálny, ale viete čo, nie je to dobré, keď sa to stane. No už toto považovala za niečo, že čo už by tak katolíkom mohlo potešiť. To je úplne absurdné. Absurdné je to, že politička ako Hillary Clintonová bola vlastne kandidátkou demokratickej strany, pričom tak zanietenú bojovničku za potraty sme v histórii nevideli. Ona bola schopná vyhlásiť smrteľne vážne, že katolícka cirkev, protestantská cirkev mali by budú musieť zmeniť svoje stanovisko k potratom. Proste ona sa postavila do úlohy doslova náboženskej reformátorky. Hovorila, že čo všetko sa musí zmeniť v učení cirkvi. Takže k tomu to tiež dochádza. Čiže ten boj je naprosto nerozhodnutý. Potešenie môže mať z toho, že vieme, že sa tá situácia dá zvrátiť. Zatiaľ sa to stalo len v jednej krajine, alebo významnej, a to je Poľsko, kde nie sú úplne všetky typy potratov mimo zákona, ale bol prijatý taký zákon proti potratom už pred mnohými rokmi po páde komunizmu, že počet tých potratov sa zredukoval na zlomok toho, čo bolo predtým. Čiže dá sa víťaziť.
Tomeja, kontrabásník, za nocí a rán spoléhá, když se zasní, že básník víc je sám. Nemoudří ve svých arénách, básník a s ním mé malé já pak odpočívají. Tichu zvláštní, co se v příští chvíli rozpadá. To mé já, kontrabásní, usíná na váškách. Jak lehký být, všeobratný služebník i pán. Zatouží na svých galerách básník a s ním mé drze já, a výsledkem je smích. Zvláštní, když zamíří přídí zahrada, tápou ve znamenkách a ve značkách, váha slova nízká je rozmačká, vysíláním, voláním básník víle nadhání. Já je srážím, my se v příští chvíli rozpadá, my se v příští chvíli rozpadá, my se bíle příští.
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vítaj doma rodina. Dnes hovoríme o kultúre života vo víre aktuálneho globálneho diania. Spolumoderátorom relácie je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska, a našim hosťom je Vladimír Pálko, bývalý politik, publicista a vysokoškolský pedagóg.
Pamätám sa na obdobie, kedy mali legalizované registrované partnerstva iba dve alebo tri krajiny. To boli väčšinou také krajiny ako Holandsko, Belgicko, ktoré sme považovali za bez tak liberálne a za takých pionierov všelijakých experimentov sociálnych. Potom sa to prenieslo, tá legalizácia registrovaných partnerstiev, aj do veľkých krajín. Ja si pamätám, som mal rozhovor s jedným človekom, ktorý sa zaoberá adopciou a celý život vlastne zasvetil pomoci deťom, sirotám adopciou. Adoptovať sa do rodín, tak hovorí, že a to je len nejaký výstrelok, jednoducho my pokojne môžeme pracovať ďalej. V podstate som s ním zdieľal tento názor, ale prestal som ho zdieľať potom, ako sa tento scénar zopakoval pri redefinícii manželstva. Opäť to začali tieto pionierske krajiny a nestačilo im registrované partnerstvo, ale redefinovali manželstvo, že manželstvo je zväzok dvoch dospelých osôb. bez rozdielu. No a potom prišla francúzska revolúcia s tzv. Manželstvom pre všetkých, čo vlastne znamenalo, že veľká krajina sa rozhodla redefinovať manželstvo. No a potom nasledovalo Veľká Británia, Spojené štáty americké a tento rok aj Nemecko. Dnes sme v stave, ktorý keď by som si mal predstaviť pred 20 rokmi, tak by som tomu neveril. Už keď začali s touto retorikou v tých menších krajinách a už vlastne hovorili o tom, že toto nestačí, tak už vtedy ja osobne som nesúhlasil s tým optimizmom. Teraz my na Slovensku máme v ústave definíciu manželstva tak, ako si myslíme, že by mala byť. O tejto téme by som sa chcel s vami porozprávať, že ako sme sa k tomu dopracovali, čo s tým. Ale možno na úvod taká otázka, prečo nezostalo pri tých registrovaných partnerstvách? Prečo nemal ten môj kamarát pravdu, že jednoducho je to len nejaká módna vlna, ktorá prehrmí, ale bolo to presne opačne. Stalo sa vlastne z toho makrotrend a naše deti budú žiť vo svete, ktorý my ako deti sme nepoznali.
V tej retorike, ktorá to všetko presadzovala, tam vždycky bolo veľa klamstiev, alebo niekedy, dajme tomu, nezamýšľaných nepravd. Áno, a niektorí to pretlačali aj z idealizmu. Ale bolo tam strašne veľa naprosto logických rozporov. Ja myslím, že ten zásadný krok bolo práve už to schválenie registrovaných partnerstiev. Lebo v tom je jeden podvod, totižto manželstvo, to je registrované partnerstvo. Manželstvo. Muž a žena oznamujú, že sa berú, áno, dávajú si záväzok jeden druhému, ak je to sviatostné, tak to robia pred Bohom, ale vždycky to robia pred tou spoločnosťou. A tá spoločnosť to vezme na vedomie, to znamená zaregistruje a tým aj pre seba si stanovuje isté povinnosti voči tej dvojici, ktorá vstúpila do manželstva. To znamená, že zrazu sa tu vymyslel nejaký pojem, ktorý sa najprv tváril, ako keby to bolo nejaký nevinný právny akt, ktorý má čiste technický charakter a majú sa ním riešiť niektoré situácie v živote. To nám vždy hovorili, že však to je len kvôli tomu, aby jeden partner mohol dediť potom druhom alebo mal právo dozvedieť sa informácie o zdravotnom stave. Pričom toto všetko možno ošetriť nejako inak. Však nakoniec dedický zákon je a tie informácie o zdravotnom stave, aj to sa dá nejako vyriešiť a kvôli tomu netreba zavádzať inštitúciu. Ale zaviedla sa inštitúcia. A potom čo sa dialo? Zrazu kde nič tu nič, keďže táto revolúcia sa robí cez súdy, to je jej trvalý znak 10 ročia. Zrazu súd rozhodne, že no ale títo partneri majú tie isté finančné nároky, dajme tomu daňové úľavy a tak ďalej, alebo veci, čo sa týkajú dôchodku, majú mať také isté práva ako manželia. Súd o tom rozhodne a ten štát potom, keďže rešpektuje súdnu moc, tak sa podľa toho zariadi. A zrazu ďalší súd povie, no ale oni majú právo aj adoptovať si deti, tak ako manželia na to majú právo. Toto napríklad rozhodol Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, keď povedal, že ak v nejakom štáte je registrované partnerstvo ohľadne adopcií, tí partneri majú tie isté práva na adopciu detí ako manželia. V niektorých krajinách súdy rozhodli aj na to, že tí registrovaní partneri, keď sa registrujú, majú právo na slávnostný obrad. No tak zrazu vidíme, že máme tu dve inštitúcie, ktoré majú rovnaký obsah, čo sa týka práv. To je nejaký podvod. To znamená, že v tom závere už jediným rozdielom je ten názov. Aj ten má svoj zmysel nejaký, ale vidíme, že to celé je nejaká zvláštna manipulácia. Celá tá propaganda okolo toho, ona je vôbec plná podvodov. Keď počujeme argumentáciu homosexualistického hnutia, alebo teda LGBT hnutia, tak často oni používajú to slovo hate, nenávisť. Podsúvajú toto, že každý, kto nesúhlasí s požiadavkami LGBT, tak robí to vlastne z nenávisti. Voči homosexuálom alebo voči všetkému, čo je iné, hovoria, že je to vlastne nenávisť voči inakosti, prípadne hovorí o homofóbii, čím vlastne vtláčajú všetkým svojim odporcom pečať nejaké nenormálnosti. Hej, že to sú vlastne ľudia, ktorí trpia fóbiou, snáď z homosexuálov a tak ďalej. To je úplný nezmysel. Ľudia predsa často mávajú niekedy v blízkom, niekedy v vzdialenejšom svojom okolí, tiež známych, o ktorých sa vie, že sú homosexuáli, prípadne to títo aj sami priznávajú. Nie je to proti tomu, aby ľudia mali s takýmito homosexuálmi normálne ľudské kontakty alebo pracovné kontakty alebo priateľské kontakty.
Pre smútok a tie na dno padnú v každej duši. Nechávajú stopu. Ich každý človek zažiť musí. Na všetky srdcia klopú. Vráťme srdciam požehnanie. Ja verím, že to dá sa. Kráčajme jak vietor vanie. Nech smutok zničí. Krása. Sú skryté v ranách krvácajú. Nečakaj, že zaschnú.
Ako sa to bude vyvíjať podľa vás ďalej? Čo bude ďalej? Na čo sa môžeme pripraviť, že prinesie dlhodobé štátom podporované, neprirodzené a nebiblické chápanie manželstva a rodiny?
Ešte dodajme, že to je až antibiologické poňatie rodiny. Čo sa bude diať? Najlepšie bolo odraziť sa od toho, že čo sa už vlastne dávnejšie deje, len ľudia si o tom až tak často v médiách neprečítajú, lebo tie médiá o tom písať nechcú. Preto všetkým to, čo sa deje a bude sa diať, bude diskriminácia, marginalizácia, vytlačanie na okraj, až teda prenasledovanie ľudí, ktorí s týmito trendami nesúhlasia. Toto sa už deje, zdôrazňujem, našťastie nie na Slovensku, ani nie vo východnej Európe, ale deje sa to na západ od nás. Horšia situácia ako v kontinentálnej Európe je v anglosaskom svete, to znamená v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii a v Kanade. Je veľa prípadov, ročne mnohé teda pribúdajú a zhrnul som ich v svojej knihe Levy prichádzajú. Popísal som tam desiatky takých prípadov, kedy ľudia sú doslova prenasledovaní za to, že vyjadria nesúhlas s požiadavkami LGBT. Poviem príklad. Asi najprominentnejšia obeť takejto marginalizácie pre mňa teda je Brendan Eich. To je popredný svetový informatik. Zaviedol JavaScript. Brendan Eich sa v 2014 stal generálnym riaditeľom spoločnosti Mozilla. Potom zrazu niekto vyťahol na ňo, že pár rokov predtým, v 2008, keď bolo referendum o manželstve v Kalifornii, že drobným finančným darom pár stoviek dolárov podporil tú stranu, ktorá bola za manželstvo tradičné, teda manželstvo ako zväzok muža a ženy. Proti Eichovi sa rozputala taká kampaň, že jednoducho spoločnosť Mozilla zmenila svoje stanovisko a Eich skončil. Po niekoľkých dňoch skončil ako generálny riaditeľ Mozilly. Na takýchto prípadov je proste veľa. V akademickom prostredí na univerzite, keď vyjadrite tradičné poňatie manželstva, no tak môžete prísť o miesto. Hlásateľ rozhlasový, známy kanadský, teraz jeho meno si nespomínam, ale v knižke to je, tiež vyjadril takýto názor, prišiel o miesto. Veľmi často dostávajú sa do veľkých problémov ľudia, malí podnikatelia, ktorí nemajú ľudský nič proti homosexuálovi alebo lesbičke, ale odmietajú poskytnúť svoje podnikateľské služby konkrétne na akt uzavretia manželstva alebo registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia. Do takejto situácie sa dostávajú predovšetkým, povedzme, sobášni úradníci. Tak je veľa prípadov, desiatky sobášnych úradníkov, ktorí povedali, že ale ja som kresťan a manželstvo je pre mňa muž a žena, tak ja sa na tomto nebudem podieľať. Prídu o miesto. Kim Davisová pred 2 rokmi, potom čo v USA súd zase rozhodol, najvyšší súd rozhodol, že manželstvo bude aj medzi osobami rovnakého pohlavia, tak tá sa dostala na 5 dní do väzenia. Matka 4 detí, pretože jednoducho odmietala vydávať tie sobášne certifikáty. Toto všetko bude narastať. Nehovorím, že to je tak silné prenasledovanie, ako dáme tomu za komunizmu v nejakých 70. alebo 80. rokoch, ale nejaké prenasledovanie to je. Keď zrazu súd potom vám napári nejakú riadnu pokutu a vás to ruinuje, no tak potom ten človek to pocíti. Tak ja nemôžem povedať, že toto nie je prenasledovanie. Treba si predstaviť ten svet, do ktorého sa narodia deti a začnú chodiť do školy. V tých školách ich budú učiť, že proste, čo to je manželstvo na nejakej tej občianskej výchove, alebo jak sa ten predmet bude volať. A budú ich učiť, no proste, hoci kto si zoberie hocikoho za manžela, manželku, to je jedno. Muž muža, muž ženu, alebo žena ženu, že to je vlastne jedno. A tí učitelia sa budú báť povedať. No ale lepšie je, keď muž si zoberie ženu, ako keby si zobrala muža. Pretože hneď mu skočia po krku a hneď budú kritizovať, čo toto je. To je proste morálne, to je predsa na jednej a tej istej úrovni. A bude sa opakovať potom situácie, že ale v rodinách tým deťom potom rodičia budú vysvetľovať, vieš čo, ale v skutočnosti je to takto. Správne je, keď muž si zoberie ženu, a nie že muž muža. To znamená, že tam vznikne situácia, ako sme to prežívali za komunizmu. Deti boli v škole indoktrinované a rodičia potom doma ich nejako zorientovávali. Ako náhle príjmeme tú konštrukciu, že teda vlastne je to jedno a manželstvo sa vlastne oddelí od biologickej podstaty, tak potom tam sa logicky ponúka to, čo už teraz vidíme. Ten najnovší trend je už niekoľko rokov genderová teória, ktorá vlastne hovorí, no v podstate to manželstvo môže byť medzi hocikým, hociakými dvomi ľudskými bytostiami, lebo, a teraz sa pripravte na niečo, čo vám bude znieť neuveriteľne, ale takto oni myslia. Lebo však v podstate muž a žena to sú pojmy, ktoré reálne ani neexistujú. To pohlavie však to si každý zvolí vlastne sám. Toto myslia doslova a do písmena. Proste pre týchto ľudí neznamená nič, že každá ľudská bytosť, keď sa narodí, tak ona je na bunečnej úrovni chromozóma je rozhodnuté, že či to je muž alebo žena. O pohlavných orgánoch ani nehovoriac. Toto pre týchto ľudí nič neznamená. Oni veria tomu, že keď niekto povie, aj keď má mužské pohlavné orgány, že ja som žena, no tak potom je žena. Ja už som sa dokonca aj stretol v praxi s takými prípadmi, že niekto povie, že je to muž, vieme, že to je muž, povie, že je žena, no tak potom sa začínajú k tomu správať ako k žene. Doslova to zoberú vážne, pretože doba ich k tomu ženie, média ich k tomu ženu. Moja generácia sa ešte pamätá meno Bruce Jenner. To je olympijský víťaz v 10 bojí z Montrealu v roku 1976. Neviem si predstaviť nič mužskejšie ako olympijský víťaz 10 bojí. No proste pozrite sa na ňoho a vidíte, postavy jak Tarzan. Je mocný chlap. Bruce Jenner sa oženil, splodil niekoľko detí. Teraz v neskoršom veku sa rozhodol, že teda on je vlastne žena. No tak toto je úplne bláznivý svet. Títo ľudia nám na jednej strane tvrdia, že osoba nemôže zmeniť sexuálnu orientáciu, pretože keď je niekto homosexuál, tak vždy bude, zostane homosexuálom, ale stačí, keď povie, že ja som iné pohlavie, ako som bol doteraz, takže máme to brať vážne a že to tak vlastne je. To znamená, tuto vznikne bláznivý svet a od nás sa bude žiadať, aby sme sa správali doslova bláznivo. A keď sa budeme búriť, no tak vzniknú nám problémy.
Ja už ho cvíma, no, od svýho či slíchem, a co bude dál, dám se co dál. Pláčem či smíchem, a co bude dál, dám se co dál, co dál, až z lokotu radu ní tuž, i s dědičným dříchem, i s dříchem přichází král.
Nedávno som sa stretol s jednými Talianmi a oni mi hovorili niečo v tom zmysle, že vzhliadajú na Slovensko, Chorvátsko a vôbec východnú Európu ako na nejakú nádej. A ja som im sa snažil vysvetliť aj tú realitu, že nie je to až také rúžové, ale na druhej strane som uznal, že naša skúsenosť s komunizmom, túto skúsenosť teraz vnímame ako veľmi poučnú, pretože aj mne rodičia doma dovysvetľovali niektoré veci zo školy. A chcem sa spýtať, že ako a či vlastne máme šancu sa ubrániť tomuto bláznivému svetu my tu na Slovensku, alebo ako mu odolať. Lebo asi ťažko si môžeme namýšľať, že môžeme zvrátiť megatrend, ale je tu otázka, že či je možné mu odolať a prípadne akým spôsobom, prípadne ako zostať pri zdravom rozume v takomto svete.
Je to tak, že niektorí ľudia na západe, ktorí vidia tú situáciu, tak naozaj do nás vkladajú istú nádej. A ja teraz nehovorím, že my sme tí, ktorí to celé zvrátime. Takisto treba sa držať pri zemi a premýšľať o tom veľmi pokorne. Ale to je proste pravda, že my keď sledujeme to, jak tých kresťanov alebo konzervatívne mysliacich ľudí zatláčajú na okraj spoločnosti na západe, tak my si uvedomujeme, že aha, veď toto sme prežívali my, keď tu bol komunizmus. Spomínam si na prípad kandidáta na eurokomisára Rocca Buttiglioneho z Talianska v roku 2004, keď sa tvorila Európska komisia. Tam bývalí komunisti z východnej Európy nemali žiadne problémy s nomináciou. Všetci boli akceptovaní bez problémov. A Rocca Buttiglioneho, ktorý je katolícky filozof, ktorý mu kládli normálne otázky, že čo si myslí o rodine, o vzťahu muža a ženy a čo si myslí o homosexualite, on odpovedal ako úplne normálny, štandardný katolík, áno, v zmysle katechizmu katolíckej cirkvi. A to stačilo na to, aby bol odmietnutý. To znamená, že on bol odmietnutý nie kvôli nejakým svojim osobným nejakým mimoriadnym názorom alebo kvôli nejakým svojim osobným slabinám. V ňom bol odmietnutý proste katolícky postoj. To som si vtedy uvedomil, že čo sa to tu vlastne deje. Som si uvedomil, že to keby som ja bol na jeho mieste, tak takisto by som nebol prijatý. Som v takej istej situácii, ako som bol za komunizmu, keď som nezastával v úvodzovkách, vtedy sa tomu hovorilo, že vedecký svetonázor. Tým pádom som nebol vhodný na niektoré funkcie, napríklad byť učiteľom. My tieto skúsenosti máme. Poctivo zmýšľajúci ľudia na západe si uvedomujú ten stav, oni ale nevedia, že to je to, čo my sme prežívali. V slabšom vydaní nie je to tak silné, ako to bolo za komunizmu. Ale ten princíp je rovnaký. A my im môžeme túto našu skúsenosť tlmočiť. My ich môžeme s tým akože oboznámiť. A toto by sme naozaj mali robiť. A teraz, či ten trend sa dá zastaviť? Dobre, sme v takej situácii, že sa nám zdá, že táto ideológia zaplavuje už celú Európu a aj teda tú Severnú Ameriku. Ale faktom je, že táto ideológia nejakým spôsobom súvisí aj teraz s komunizmom. Lebo ten marxizmus, jak sa tvoril v 19. storočí, z neho sa viacej vetiev ako vytvorilo. Ten sovietský komunizmus, bolševický, ktorý zvíťazil pred 100 rokmi v Rusku na 70 rokov, to je len jedna vetva. Ten sovietský zväz, tá Moskva, ten Kreml, vtedy boli lídrom tej nejakej utopickej revolúcie. Dôraz bol na tie ekonomické otázky. Prineslo to sklamanie. A mnohí takí tí lavičiari na západe potom o tom premýšľali, a tu musím najmä spomenúť meno Antonio Gramsci. To bol jeden veľmi talentovaný taliansky komunista, ktorý navštívil vtedy to sovietske Rusko, bol sklamaný, lebo hovoril, oni síce dobre idú do práce a tam je komunizmus, lebo všetko je spoločné, potom sa vrátia domov a tam žijú také isté životy, ako žili predtým. Treba zmeniť ich hodnoty, treba zmeniť spôsob, ako žijú, ich názory. Aké majú názor na ľudský život, na rodinu, na morálku, sexuálnu morálku, proste všetko zmeniť. Proste čo ich učí katolícka cirkev, to treba rozvrátiť. A my teraz vidíme, že sovietský komunizmus, ktorý kladol dôraz na ekonomiku, skončil. On v Rusku totálne skapal, ale na západe zvíťazilo to Gramsciho videnie, tá iná vetva toho marxizmu. Preto sa tomu aj hovorí niekedy, že kultúrny marxizmus. No a teraz, aká je naša skúsenosť? Po prvej svetovej vojne bolševici si mysleli, že naozaj sme na ceste, kedy zakrátko zvíťazí bolševizmus proste všade. Nestalo sa tak. Potom bolo po druhej svetovej vojne, kde Sovietsky zväz tým, že zvíťazil nad Hitlerom, tak mal tú auru toho globálneho víťaza. Tiež sa stalo, že teraz sa to už rozšíri po celom svete. Nestalo sa to. Nakoniec tomu prestali veriť samotní sovietskí komunisti tej myšlienke. To znamená, že ani teraz nikde nie je napísané, že táto revolúcia sa musí završiť. A je možné, že sa to proste zastaví na tejto hranici, že my, občania, príslušníci tých východoeurópskych národov, ktorí majú katolicko-protestantskú tradíciu, najmä teda katolickú v sebe, majú tú skúsenosť s porážkou utopizmu, toho komunistického utopizmu, proste, že sa to nejako zastaví a ubraníme sa aj voči tomuto. Treba k tomu pristupovať s veľkou pokorou, aby sme si uvedomili, že sme krehkí ľudia. Takisto závisí od jednej veci, pri ktorej by som sa rád pristavil. Tým najťažším, najvážnejším, najsilnejším, najmocnejším protivníkom všetkých utopií je katolícka cirkev. Povedzme si to rovno. Preto je aj najčastejším terčom útoku. Čiže bude veľa záležať o tom, že v akej, nazvem to, forme bude katolícka cirkev. Keď tak sledujem teraz to dianie, tak sa mi zdá, že sú tam príznaky určitého zmetku. Vidíme veci, ktoré sa kedysi nevyskytovali. A síce, že občas je to kardinál proti kardinálovi, alebo hovorca proti biskupovi, biskup proti hovorcovi a tak ďalej. Tam je nejaký zmetok. Ja to nehovorím ako kritik, hovorím to ako znepokojený katolík. Uvediem konkrétne príklady, ktoré sú úplne čerstvé. Do Vatikánu zdá sa majú prístup aj ľudia, ktorí hovoria proste divné veci. Napríklad o LGBT hnutí. Spomeniem jezuitu Martina, ktorý napísal knihu, ktorá je proste divná. Nedávno americký arcibiskup Chaput kritizoval Martina za tú knihu. A v zápätí pracovník tlačovej služby o Vatikáne, páter Rosika, zase kritizoval Chaputa. To som povedal jednu drobnú výmenu názorov. A toto ale prebieha veľmi často. To znamená, že povedal by som, že treba sa modliť za to, aby toto obdobie určitých zmetkov proste skončilo. Nehovorím to, pretože by som chcel niekoho poučovať. Hovorím to ako prosebník za skúsených a kajúcich hriešnikov.
Dostali sme sa na záver tejto našej relácie. Náročné témy sme dnes preberali, tak už ostáva len to uzavrieť, kto dnes vysielal. Mojím spolumoderátorom bol Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska.
Príjemné popoludne všetkým poslucháčom.
Bol tu náš dnešný hosť Vladimír Pálko, bývalý politik, publicista, vysokoškolský pedagóg.
A ja ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom všetko dobré.
Na záver už len dodám, že toto bola prvá časť rozhovoru s Vladimírom Pálkom, no a tú druhú odvysielame počas augusta. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Ondrejka, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
srdce do dlaní. Povedal mi, vykroč za mnou a ja som videl len svoje steny. Možno bolo ťažko pochopiť, že hriech môže byť odpustený. A v mojej nekonečnej samote, tme a bahne a nečinnosti, znelo to ako rozprávkový príbeh, že mi zrazu viny odpustí.
Daj mi svoje srdce v túžbe, vyvediem ťa z tvojej púšte. Dám ti srdce z mesa, srdce, čo bude byť. Dám ti srdce nové, nech môžeš večne žiť. Dám ti všetko, o čom tvoja duša sní. A potom mi vložil čisté srdce do dlaní.
Pane, ty si so mnou, či bdiem a či spím. Viem, ty sa svojou láskou skláňaš ku všetkým. Viem, že keď idem nocou, musíš pri mne stráž. Viem, keď sa niekde stratím, ty ma pohľadáš.
Šťastie sa v mojom srdci rozlieva, radostná pieseň chvály vždy v ňom znie. Pred tebou všetko padá
na kolená. Viem, ty si stále so mnou, ty to každý vie.
Pieseň chváli vždy v ňom znie. Pred tebou všetko padá
na kolená. Viem, ty si stále so mnou, niekto každý vie.
Milí poslucháči,